الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بارك حميدي الله سبحانه وتعالى يكم تكيا صلى وسلام ثم صلى الله عليه وآله وسلم wametangulia kuzungumza ndugu zangu wawili maustadhi wetu al-akh Abu Najma Allahu yahfadhuhu na al-akh Abu Hudhaifa Allahu yahfadhuhu wa yahfadhuna jami'an, na nasaha ambazo wamezitoa uzielekeza kwa wanawake wa Kiislamu, inasaha za sawa ambazo zinatakiwa zifanywe kazi. Ama kwa upande wangu mimi, katika mwendelezo wa nasaha hizi ni kuwakumbusha wanawake wa Kiislamu kunako mifano ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anahitaji mifano hii iigwe kwa waumini. Lakini mifano hii Allah Subhanahu wa Ta'ala ameipiga kupitia wanawake. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, baraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain. Allah Subhanahu wa Ta'ala anataja kwamba amepiga mfano, amewapigia mfano wale waliokufuru, na mfano wao wakapigiwa kwa mke wa Nuhu na mke wa Lut. Hawa wanawake wawili walikuwa chini ya usimamizi wa waja wetu wema, Nabii Nuhu na Nabii Lut walikuwa chini ya usimamizi wao, lakini falam yughniya anhuma min Allah shay'a, hilo halikuwasaidia wao. Hawa wajawema wawili hawakuwasaidia hawa wanawake chochote mbele ya Allah, na wakawa wenye kuangamia. Na kisha Allah subhanahu akamtaja mwanamke mwingine ambaye mumewe hakuwa na usimamizi naye katika taa, lakini akawa ni katika watu wa peponi. Wadharaba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnili 'indaka baytan fil jannah wanajjini min fir'auna wa 'amalihi wanajjini min alqawmi adh-dhalimin. Na akapiga Allah subhanahu mfano, akawapigia wale walioamini. Mfano huu wanapigiwa waumini, lakini wanapigiwa kwa mke wa Firauni. Firauni ni mwovu, lakini waumini wametakiwa waige na wazingatie mfano wa mke wa Firauni. Na ule mfano wa mwanzo umepigiwa makufara, lakini wamepigiwa chini ya wanawake wema, wanawake wa waja wema, mke wa Nabii Luti na mke wa Nabii Nuhu. Hapa kuna mambo ya kujifunza. Kwa wale waliokufuru, mfano wao wakaelekezewa kwa wanawake wa manabii, Nabii wa Allah Nuhu na Lut. Na malengo ya mfano huu ni kwamba hakuna kitakachokusaidia wewe mwanamke wa Kiislamu ikiwa utazembea mwenyewe katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kitakachokusaidia, haitokusaidia tazkia ya baba yako ya kwamba baba yangu walikuwa ni mwema, haitokusaidia wema wa mumeo na juhudi zake katika dini ya kwamba mume wangu ni ustadhi, ni shekhi. Hilo halitokusaidia ikiwa njia yako unakwenda kinyume na mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwambia mwanawe Fatima ya Fatima imali, ewe Fatima fanya matendo. Fa inni la ughni anki min Allahi shay'a, kwani hakika yangu mimi sitokusaidia wewe mbele ya Allah kwa chochote. Kwa hiyo kuwa chini ya mtu mwema sio dalili ya kwamba na wewe utapata salama mbele ya Allah. Kinachotakikana ni wewe mwenyewe kufanya matendo mema ili na wewe uwe katika wema. Na ndio maana ukisoma katika historia, Nabii Nuh alayhi salatu wasalam mtoto wake naye pia aliangamizwa, pamoja ya kwamba alitoka katika kizazi cha Nuh alayhi salatu wasalam. Na ndio maana mfano huu akaelekezewa makufara wasijiziuke wakaendelea kufanya maasi na uovu mbalimbali kwa sababu ya kutegemea kwamba kuna fulani atanisaidia, au mimi ni mtoto wa fulani, au mimi ni mke wa fulani, au mimi natokea katika familia ya mashehe na masharifu. Hilo halitokusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wao wakazembea, na hao waja wema hawakuwasaidia wao mbele ya Allah kwa chochote. Kadhalika Allah subhanahu akawapigia mfano waumini ambaye ni mimi na wewe, tunamwomba Allah tujalie miongoni mwao. Na mfano huu akaupiga kwa mke wa Firaun, kwamba wadharaba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata Firaun, na amewapigia Allah mfano wale walioamini, mfano wenyewe wanapigiwa kwa mke wa Firaun. Firaun ni muovu, ana mabalaa mengi ambayo ameyafanya, bali amefikia kiwango cha kujiita kwamba yeye ndiye Mola wa aliye juu. Akawakusanya watu wakalitangaza hilo ya kwamba yeye ndiye Mola aliye juu. Na kisha akawaambia Banu Israili, ma lakum min ilahin ghairi, hamna nyinyi Mola mwingine zaidi yangu mimi, hamna nyinyi Mola mwingine zaidi yangu mimi. Haya ameyafanya Firaun alayhi la'anullah. Kadhalika Firaun amewanyanyasa Banu Israili, alikuwa akidhoofisha kundi katika wao na kuwafanya kuwa ni watumwa, na akilinyanyua kundi katika wao, katika watu wa kabila lao, watu wa Kipti. Lakini huyu Firaun alikuwa na mwanamke ambaye ahlul ilmi wanasema alikuwa anaitwa Asiya bintu Muzahim. Alikuwa ni mkewe Firaun na ameishi na Firaun. Lakini mwanamke huyu, pamoja kwamba yuko chini ya utawala wa mtu mwovu, hilo halikumzuia yeye kumtii Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo halikumfanya yeye afuate mila ya mumewe ambaye ni mwovu. La, bali mwanamke huyu alikuwa akiihimiza nafsi yake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa mfano huu Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekezea wanawake wasije wakatoa udhuru. Kwa nini wanashindwa kuwa katika mstari ulionyoka, wakasema labda kwa sababu mume wangu hanisimamii? Na ndio maana Allah subhanahu akawapigia mfano waumini hawa wamtazame mwanamke huyu ambaye alikuwa chini ya utawala wa kafiri. Lakinaha kanat taqutu nafsaha fi ta'ati llahi bighairi wilayati zawjiha, alikuwa akijihimiza nafsi yake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala pasi na kusubiri uchungaji kutoka kwa mumewe, pasi na kusubiri usimamizi kutoka kwa mumewe. Yeye atakuwa na kaburi lake baada ya kifo chake, na yawezekana atakapozikwa yeye ni mbali na atakapozikwa wewe, na wewe pia utakuwa na kaburi lako. Kwa hiyo isikufanye kumtii Allah eti kwa sababu umeolewa na mtu ambaye hana taa ya Allah, hilo likakufanya wewe pia urudi nyuma katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana mfano huu Allah subhanahu wa ta'ala akawaelekezea nyinyi, na akawaambia mtazameni mwanamke wa Firaun namna ambavyo alivyo. Na Qur'ani nzima wanawake wamefichwa majina yao kwa sababu ya ibni na stara, kasoro mwanamke mmoja, Maryam bintu Imran, yeye ndiye aliyetajwa kwenye Qur'ani kwa jina.
lakini wanawake wengine wamefichwa katika Qur'an kwa ajili ya stara. Ayuha an-nas ibadallah, tukiangalia mifano hii ambayo tumeipiga au ambayo tumeitoa, tunajifunza ya kwamba tuna uwajibu wa sisi kusimamia masharti na majukumu tuliopewa na Allah sisi wenyewe kwanza, kabla ya kusubiri mtu wa kutusimamia. Na wale ambao Allah subhanahu amewapa neema ya kusimamiwa na waume zao wakawa ni watu wa mstari ulionyoka, waangalie mfano wa mke wa Nuhu na mke wa Lut walipoasi usimamizi wa waume zao wakaangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama umepata bahati, mumeo ni mtu wa ibada, mumeo ni mtu wa dini, mumeo ni mtu wa kuchunga maslahi ya dini, anakusimamia katika dini, chukua mfano wa mke wa Firaun, chukua mfano wa mke wa Lut na mke wa Nuh, walipata watu wa kuwasimamia, lakini kuwa asi kwao ikawa ni sababu ya kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama Allah amekupa mtihani, mumeo si mtu wa dini, mumeo si mtu wa ibada, chukua mfano wa mwanamke wa Firaun, alikuwa chini ya mtu jeuri, alikuwa chini ya mtu kafiri, alikuwa chini ya mtu ambaye ametupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya mumeo, lakini hilo likamfanya yeye, halikumfanya yeye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hoja ya kwamba ameolewa na mtu dhalimu, kwa hoja ya kwamba ameolewa na mtu jeuri, kwa hoja ya kwamba ameolewa na mtu kafiri. La, bali hilo lilimfanya yeye awe imara katika mtihani aliyokabidhiwa na Allah, lakini hilo pia lilimfanya yeye amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ibadi, idh qalat rabbi binili indaka baytan fil janna wanajjini min Firauna wa amali, pindi aliposema Rabb, ewe Allah, ibnili, nijengee mimi, indaka, kwako wewe, baitan, nyumba, fil janna, katika pepo. Anamwomba Allah tabaraka wa taala ajengewe nyumba peponi, kwa sababu anaishi katika kasri ovu, anamwomba Allah ajengewe nyumba peponi. Lakini pia sio hivyo tu, wanajjini min Firauna wa amali, nikinge mimi na Firauni ambaye ni mumewe, anamwambia Allah, nikinge mimi na Firauni na matendo yake. Ikiwa mumeo anakulazimisha katika maasi, ikiwa mumeo anakulazimisha katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, omba kinga kwa Allah, mwambie Allah subhanahu amuongoze mumeo na akukinge wewe na shari zake. Hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa Asiya bintu Muzaim, wanajjini min Firauna wa amali, kadhalika jamii iliyokuwa ikimzunguka ambaye ilikuwa ikimwabudu Firaun na ikimtukuza Firaun, pia walikuwa na shari dhidi ya watu wema. Akaomba mwanamke huyu, wanajjini min alqaumi dhalimin, na nikinge mimi, niokoe mimi kutokamana na watu wa ovu. Kwa hiyo hapa tunajifunza ya kwamba sisi wenyewe kwanza tujitazame, pasi na kuangalia mtu wa kutusimamia yukoje, pasi na kuangalia baba yangu na mama yangu si watu wa dini. Kuna mtu anaweza kumuuliza, wewe mbona uvai stara za kisheria? Anakuambia, tatizo ni kwamba baba yangu na mama yangu hawanilei katika malezi haya. Inawezekana ukawa chini ya mtu ambaye hakuelekezi katika taa, lakini umepigiwa mfano na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwige mwanamke huyu wa Firaun, alikuwa chini ya mtu dhalimu kushinda madhalimu unaowajua wewe. Na inawezekana mumeo hakuelekezi katika taa, ige mfano huu wa mwanamke huyu wa Firaun, mche Allah subhanahu wa ta'ala, fuata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya hivyo utakuwa unamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii mwenye kuumbwa katika kumaasi yule aliyeumba. Ikiwa mumeo anakulea katika malezi yasiyo ya dini, hiyo siyo hoja ya kukusalimisha wewe mbele ya Allah kwamba hutofuata malezi ya dini. Na ikiwa mumeo anakulea katika malezi ya dini alafu unakwenda kinyume na ujeuri, basi hiyo ni voja dhidi yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akamaliza mfano wake akasema, wa Maryam binta Imran allati, na Allah subhanahu wa ta'ala amewapigia mfano na Maryam. Maryam imekuja kwa wawu ya hapo ni atfu kwa mifano iliyotangulia, na Maryam binti Imran ambaye ahsanat farjaha, alitunza na kujihifadhi tuku yake. Huu ni mfano wa akhlaq, wanawake wanapigiwa wengi tabia hizi. Ahsanat farjaha, alijihifadhi tuku yake, alijihifadhi tuku hii kwa mavazi ya kisheria, alijihifadhi tuku hii kutokamana na uchafu wa zina. Wanawake wa Kiislamu wana wajibu wa kuwaiga hawa, na Allah subhanahu wa ta'ala akampa zawadi mwanamke huyu, fanafakhna fihi min ruhina, Allah akampulizia katika roho yetu, akapata mtoto Maryam bila ya kuingiliwa. Lakini moja katika sifa zake Maryam, wasaddaqat bi kalimati rabbiha, alikuwa akiyasadikisha na akiyakubali maneno ya Mola wake. Lau kama anaambiwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kadha, alikuwa ni mwenye kuyakubali maneno ya Mola wake. Leo wanawake wa Kiislamu wanaweza wakaambiwa sheria moja mbili tatu, Allah ndiye anayesema, mtume ndiye anayefundisha, mwanamke wa Kiislamu avae mavazi ya kisheria, avae jilbabu ya kisheria, lakini asiyekubali maneno ya Allah, asiyekubali maneno ya mtume sa salama, kwa sababu ya malezi ya nyumbani kwake, kwa sababu ya malezi ya jamii iliyomzunguka. Kadhalika mwanamke wa Kiislamu anaweza akaambiwa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wewe utulizane katika nyumba yako, lakini asilikubali hilo kwa sababu hafuati mafundisho au mifano iliyopigwa na Allah katika kuwaiga wanawake hao. Hayasadikishi maneno ya Mola wake, hayasadikishi maneno ya Mola wake wa kutubihi. Na Maryam alikuwa kusadikisha vitabu vya Mola wake, wakanat min alqanitin. Huu ni mfano wanapigiwa wanawake waumini, wanawake wa Kiislamu, kwamba jamii mliokuwa nayo isiwafanye ndio sababu ili kupotoka katika maadili, bali kuna mifano ya kuiga katika Qur'ani mlioelekezwa, na kuna mifano ya kuiacha mliokatazwa katika Qur'ani. Tukimaliza katika kalima hii, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anampa bishara mwanamke atakayezingatia mifano hii anapokuwa chini ya mume au chini ya wazazi wenye kumlea katika malezi ya kisharia, akashikamana na mafundisho yao, akafuata irshadati zao, akakaa katika taa, asiwafanyie uovu kama waliofanya mke wa Luti na mke wa Lot. Kadhalika kwa yule mwanamke ambaye mzazi wake au wazazi wake hawapo katika malezi ya sawa, hawamlei katika misingi ya dini, nyumbani kwake miziki, nyumbani kwake kadha, wazazi wengine wanakunywa pombe, wengine wanavuta masigara na mambo kadha na chungu mzima, lakini yeye akamtazama Firaun, alilelewa na watu ambao ni wabovu zaidi kuliko wanaomlea yeye hapo alipo, akashika mfano huu, akamcha Allah subhanahu wa ta'ala, akategemeza jambo lake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akashika mfano huu. Alafikishe mwanamke huyu akajihifadhi katika akhlaqi kama alivyojihifadhi Maryam binti Imran, katika mavazi, katika kulinda heshima, akailinda tuku yake, akajihifadhi. Mwanamke kama huyu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, idha sallatil mar'atu khamsaha, pindi atakaposali mwanamke swala zake tano, wa asamat shahraha, na akafunga mwezi wake. Na wanawachuoni wanasema mwezi uliokusudiwa hapa ni mwezi wa Ramadhani. Inapoingia Ramadhani akawa na bidii katika kuifunga Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi tupu yake kwa mavazi ya kisheria, akahifadhi katika mavazi, kadhalika akajihifadhi tupu yake kutokamana na wale watu wenye kuwachezea wanawake, asiingize tupu yake katika uzinifu, wa ata'at ba'laha, na mwanamke huyu akamtii mumewe anapomuelekeza katika mambo ambayo hayamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, hakumletea kiburi, akamtii mumewe katika hayo. Na pale mumewe anapoteleza katika dini, Allah akamkumbusha, ili mradi awe chini ya usimamizi wa mume mwema. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anambashiria mwanamke huyu, qila laha, ataambiwa mwanamke huyu, atasemeshwa mwanamke huyu siku ya kiyama, udkhulil janna fi ayyi babin min abwabil jannati shi'ti, ingia katika pepo kwa kupitia mlango wowote katika milango ya pepo uipendayo. Hii ni zawadi yanapewa sasa, baada ya kuzingatia mifano hii tuliyoitoa, akaikubali, akaiingiza katika amali, akaifanyia kazi, ataambiwa siku ya kiyama, ingia katika pepo katika mlango wowote miongoni mwa milango ya pepo uitakayo. Na hii ni zawadi kubwa sana anayekabidhiwa mwanamke wa Kiislamu kwa kutekeleza mambo haya manne tu. Jambo la kwanza, kuswali swala tano inavyotakikana. Jambo la pili, kufunga mwezi wa Ramadhani. Jambo la tatu, kujihifadhi tuku yake. Jambo la nne, kumtii mumewe. Mambo haya manne mwanamke wa Kiislamu baada ya kuiga mifano tuliyotaja akashikamana nayo, basi mwanamke huyu ataambiwa siku ya kiyama, ingia katika pepo kupitia mlango wowote miongoni mwa milango ya pepo ambayo uitakayo. Nani katika wanawake wa Kiislamu asiyehitaji zawadi hii? Tazama, maswahaba wa Mtume sala salama wanatafuta pepo kwa panga zinagongana katika juu ya vichwa vyao, zinakatika panga, wengine wanatumbukizwa mishale na mikuki katika matumbo yao, wakaipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa taba. Wanaume wa Kiislamu wana mambo mengi wamefaradhishiwa, lakini mwanamke wa Kiislamu kwa masharti haya manne, lau kama atayatimiza vizuri, atakabidhiwa zawadi na Allah subhanahu wa ta'ala. Nikifika hapa nakuwa nimefika mwisho. Wanatafidi hadha, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.